Vi är inne i Jobs bok och vi har kommit i det 29 kapitlet. Och vi ser hur Job försvarar sig och hur han talar till folket. Han var sitt samfunds opinionsledare. Det vill säga, det var han, alltså Job, de fyllde. Hans meninger, de var närmast en lov. Den inflytelse han hade gjorde ham till en hövdingsskikkelse utan motstycke. Før avgjørelser ble tatt søkte de råd hos Job. Både ordfører og høyesterett drøftet forhold med Job før vesentlig avgjørelse ble tatt. Han nøt allmenn respekt. La oss se hva det står i versene 24 og 25 her i det 29. kapittel i Jobs bok. Var de motløse, smilte jeg til dem, strålte mitt ansikt, var ingen bedrøvet. Jeg valgte vei fra dem. Jeg satt øverst og tronet som kongen blant sine stridsmenn, lik en som trøster de sørgende. Job var altså med andre ord krumtappen i det lokale samfunn. Han var en plutokrat, en gründer. Han var det ideelle menneske som mange strever etter å bli den dag i dag. Han, Job, levde det gode livet. Han visste hva overflod var, og han benyttet den til egen og andres fordel. Men Job, han levde i et skjørt paradis. Jeg vet ikke om du husker hva han sa i kapittel 3. De redsler jeg frykter for har rammet meg. Nå kommer det jeg grudde for. Jeg får ikke fred, ikke ro og hvile. Det kommer bare nye plager, slik så det i Job 3, 25 og 26. Bomben falt over hans rede. Han hadde fryktet noe slikt. Han hadde fryktet at alle hans materielle tilganger skulle bli borte i et øyeblikk, og det skjedde jo slik. Han hadde ikke noe å falle tilbake på. Selv ikke hans venner tok av for fallet. Alle var i samme situasjon. Faktisk så kjentes fallet mye verre, mye fryktelig og mye vondere enn det kanskje han kunne forutse. Job har nå hyllet seg inn i sin egen rettferdighet. Hør ham igjen i vers 14 her i det 29. kapitlet. Jeg kledde meg i rettferd, den var min drakt. Rettferdig dom var min kappe og turban. 52 ganger har han altså brukt ordet jeg eller meg. Her er det ingen bekjennelse, ingen erkjennelse av feil. Vi møter ikke en sønderknust ånd i Job. I kapittel 30 så fortsetter beskrivelsen av hans lidelser og den uutholdelige situasjon som han var kommet opp i. Og nå har vi kommet da til dette kapittelet, og vi leser i vers 1 i det 30. kapittelet. Nå ler de bare av meg, de som er yngre av år. Det var deres fedre jeg aktet så lite at jeg ikke satte dem blant mine gjeterhunder. Her går altså disse unge lømlene og ler av meg, disse som hadde fedre som ikke dudet til noen ting. Jeg kunne ikke stole på dem så mye at jeg kunne ansette dem i den enkleste jobb. La oss lese videre i de neste versene 2 og 3. Har de såpass styrke i hendene at de kan være til hjelp for meg? De har jo mistet sin manndomskraft. Utterret av nød og sult går de og gnager på tørre mor som alt de går var en øde ørken. Han fortsetter altså her med å beskrive disse hånlige unge menn som nå ikke har bruk for ham, men bare kan vende ham ryggen, og så ler de av ham. Verset 9 og 10. Nå synger de spotteviser om meg, og sladderen deres går ut over meg. De avskyr meg og holder seg borte. De ønsker seg ikke for å spytte på meg. Nå lager de altså ironiske skjemt om Job og latterliggjør ham i sine viser. Han visste hva det var å være hovedperson i deres spotteviser. Jeg vet ikke hvordan du kjenner det, men jeg synes etter hvert at det er tungt å høre på Job. Først så skrøt han veldig av hvilken fantastisk fyr han hadde vært. Og nå ber han altså om sympati. Jeg var i grunnen en strålende fyr, men se på meg nå. Og hvem skal nå lastes for dette, mine venner? Jo, det er Gud som skal lastes. Det er dessverre også mennesker i dag som inntar den samme posisjon, og det er fullt mulig å klandre Gud. Men det kan jo gjøres på en from måte. Jeg var velsignet på mange måter. Jeg var så aktiv. Jeg hadde de fleste verv i menigheten. Men nå blir jeg så lett misforstått. Hvis vi ser nærmere på Bibelens forståelse av motganger, så dukker ikke de opp fordi Gud vil være ond, men fordi Gud er god. Og hva som enn hender meg, så vil Gud berike noe av det som er tjenlig i den troendes sinn og liv og gjerning. La oss se til slutt i vers 31 her i det 30. kapitlet. Mitt lyrespill lyder som sørgesanger og fløytetoner som gråt og klage. Hans klagede stemmer er harpen. Fløytetonen er den undertone av gråt og fortvilelse som ligger i hans sinn. Han har en tåre i stemmen hele tiden. Han ber om sympati og medlidenhet. Men du bør også legge merke til at det fremdeles savnes en tone av en nedbøyet ånd. Gud har måttet spille en underordnet rolle i denne mannens liv inntil dette tidspunkt. Han er fremdeles stolt. Han rettferdiggjør seg selv i stedet for å spørre etter hvilken hensikt Gud har. Faktisk så anklager han Gud. Hva er nå Jobbs problem? Det er stolthet. Det er det samme som fikk Satan til å falle. Det var hovedsynden i Edens hage. Det er dette fryktelige som eter om seg som kreft i menneskehjertet. Det er ikke så rart at de gamle kirkefedrene som sa at stolthet, det er først og fremst dødssyndende. Stolthet. Nå vil vi se hvordan Jobb avslutter sin forsvarstale, og det ser vi i kapittel 31. Den avsluttes da med denne lange forsvarstalen. Og det har vært en kraftig kost. De tre venner hans som nesten er å betrakte som fiender har forsøkt å overtale ham til å erkjenne at han har begått en stor synd. Som vi har sett på deres logikk basert på at Gud aldri ville ha tillatt at han led slik hvis det ikke hadde vært en synd, eller at han hadde begått noe forferdelig skjendig. Etter å ha gått tre runder med ham, så har de nå gitt opp, og det understrekes ved at den siste mannen, Sofar, ikke svarte Jobb. Da han ikke hevet røsten for å protestere mot Jobbs fremstilling, så fortsatte Jobb å tale. Tro meg, de har nå avskrevet ham, og det er han som gjør et rasende fremstøt mot dem. For å kunne forsvare seg selv, så må han anklage Gud, og det er en nødvendig konsekvens av hans måte å ordlegge seg på. Han antyder at Gud ikke har noen dekning for å straffe ham. Og noe av det tåpeligste vi kan gjøre i forhold til Gud er å rettferdiggjøre oss selv, fordi Herren kjenner jo til alle ting. Det øyeblikk du begynner å rettferdiggjøre deg selv, så må Gud øyeblikkelig begynne å sette fingeren på deg på alt det du ikke ser og det du ikke vet. Han må vise hvem du virkelig er. Virkelig visdom begynner med å kjenne frykten. Når vi inntar en slik stilling, er det Gud som blir vår rettferdiggjører. Det står bare vrede tilbake for den selvrettferdige. Men det som åpner seg for den som dømmer seg selv, er nådens kilde. Og dette er det viktig for oss å huske på gjennom hele livet. Ydmykhet er en kvalitet som vi beundrer og ser etter hos hverandre. Men den kommer langt ned på prioriteringslisten for vårt eget sinns utrustning. Får jeg lov til å si at det karakteristiske for den menneskelige natur, vet du hva det er? Det er å være stolt. Stiv nakke karakteriserer den menneskelige familie. Jobbs bok lærer oss at når vi kommer fra Guds åsyn, ønsker han at vi skal være virkelig og sanne overfor ham. Vi kan ikke stå der hele tiden i forsvarsstilling. Dette er liten nytte å forsøke å underbygge oss selv som vidløftige og store personligheter og forsøke å rose oss av det vi er og det vi har gjort. Det er få ting som er sikrere enn at Gud bryter ned all den type arroganse. Herrens dag vil jevne alt som reiser seg, og vi vil brekke nakken på det, det er helt sikkert. Så det er visdom for oss å innta en helt annen posisjon på nederste trinn, der vi får det beste blikk på Gud og på hans frelse. Jeg undrer på om du har lagt merke til i Guds ord henvisningen til dette å ha et nedbøyd sinn, og hvordan Gud anerkjenner og bekrefter det. I salme 34, 19 leser vi: Herren er nær hos dem som har et nedbøyet hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Virkelig omvendelse innebærer å ha og innta en slik stilling. Det må vi erkjenne på samme måte som David gjorde det. Hør på ham i den store botsalmen da han gikk til bekjennelse. Nei, offer for Gud er en knust ånd. Et hjerte som er brutt og knust, ring akter du ikke Gud, slik står det i salme 51, 19. Vi må være klar over at vi nærmer oss Gud gjennom å bøye oss. Den lære løper gjennom hele skriften, å bøye oss innenfor Guds åsyn. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er kommet til det 31. kapittel i Jobbs bok, og vi vil se hvordan det går videre med Jobb. Som det var for Jobb, vil det også være for oss. Vi må være klar over at vi nærmer oss Gud gjennom å bøye oss. Den lære, den går gjennom hele Bibelen, den. Og der har vi noe å lære alle sammen. La oss se litt hva det står i Jesaja 57,15. Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter den hellige. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyet i ånd. Jeg vil vekke de nedbøyet ånd til liv og gjøre de knustes hjerte levende. Dette spørsmålet om å være ydmyke og nedbøyde er ikke bare et problem for politikere, eller for næringslivstopperne, hvem det måtte være. Det er et problem for alle troen i dag, det. Og kanskje spesielt for oss som står i en heltidstjeneste i Guds rikes arbeid. Kanskje vi kan si at egoisme og selvopphøyelse lukter atskillig vondere når det viser seg i en Jesu Kristi tjener. Han som ikke aktet seg selv et ordverd, men tok på seg en tjenerskikkelse. Vår vesen forskjellig fra ham er ikke stoltheten. Spesielt når den forekommer i hans navn. I den som kaller seg troende. Å avsløre en arrogant, selvsentrert holdning mens en beklær en kristen tjeneste, det er ille. Og i den siste delen av sin lange tale er Jobb ikke attraktiv. Det skal vi få høre. Jobb har gjort det bra i å forsøke å klappe seg selv på ryggen eller på skuldrene. Han har jo fortalt hvilken glimrende, innflytelsesrik og god mann han har vært. Og så rekker han hånden frem og ber om litt sympati i sin nåværende situasjon. Og når han nå avrunder sitt innlegg i dette kapitlet, så påstår han at han fremdeles at han selv i grunnen er en hyggelig fyr. Vi er altså da kommet til det første verset i det 31. kapitlet her i Jobbs bok. Jeg har gjort en avtale med mine øyne at jeg ikke skal se på noen jomfru. Jobb gjør det helt klart at han har levd et rent liv. Han fløy ikke omkring og kapret kvinnfolk. Han ønsket å presisere for sine venner at han ikke er skyld i sensuelle synder. La oss se vers 2 og 3. Vilken lodd fick jag ellers av Gud i himlen? Vilken arv denna mäkt i det höje? Ulycka rammer ju den som gör urätt, och vanlagna den som gör ont. Job pekar fremdeles fingre mot andra som har gjort något slikt, och han säger att de bör dömas. Han kan inte se varför han skulle dömas så hårt när han egentligen är en så hygglig och grej kar. Och han håller nästan på att få armen ut av led när han försöker att klappa sig själv på skuldren. Vers 4 och till 6. Ser icke Gud hvordan jeg färdes? Teller han icke alle mine skritt? Skulle jeg ha faret med svik og vært rask på foten til å bedra? La Gud bare veie meg på rettferdsvekt, så skal han skjønne at jeg er hel i min ferd. Job, han er stolt av sin egen integritet. Om ikke lenge så skal han stå for Guds åsyn, og der vil han virkelig se seg selv. Og først da vil han få erfare at han er ikke så hel og samlet som han vil ha det til. La oss lese litt videre fra vers 7. Hvis jeg har bøyd av fra veien og med øynene fulgt mitt hjertes lyst, hvis det er noen flekk på mine hender, da kan en annen få spise det jeg har sådd, og grøden kan ikke rykkes opp med roten. Har jeg latt meg dåre av noen kvinne? Har jeg stått på lur ved min neste stør? Da kan min kone male korn for en annen, og andre få bøye seg ned over henne. For det ville være skamløs ferd, en misgjerning som fører til straff. Han sier her at hvis han har vært utro eller usann, så la andre ta hans søstre fra ham. Han har ikke levd i synd som noen synes å mene. Og jeg tror at alt det Job her sier er helt riktig det så. Han var virkelig en god mann, men har denne blinde flekken som heter stolthet tatt plass hos han? Hans venner har drevet ham til å forsvare seg selv, og nå kan han nesten ikke stoppe. Han må rose seg av sin egen godhet. Stolthet blant kristne er en av de ting som gjør menighetene til isblokker i stedet for varme stuer. Om du er i Kristus, så er du frelst, men uansett hvem du er, så holder ikke ditt liv i Guds standard i seg selv. Tror du livet ditt er sånn? Og det gjør ikke mitt liv heller. Vers 13 og 14. Har jeg krenket retten når jeg hadde sak med min trell eller trellkvinne? Hva skal jeg da gjøre når Gud står opp som dommer? Hva skal jeg svare når han gransker saken? Job har vært arbeidsgiver, og han sier her at han var god mot sine ansatte. Han var en kapitalist som det var godt å jobbe for. I alle fall så kunne Job si at han hadde behandlet sine arbeidere uklanderlig. La oss se litt videre fra vers 16 her i det 31. kapitlet. Har jeg nektet småkorsfolk det de ønsket og slukket glansen i enkens øyne? Har jeg spist mitt brød alene så farløs ikke fikk smake det? Nei, som en far har jeg fostret dem helt fra ungdommen av. Fra første stund har jeg tatt meg av enker. Orket jeg å se på at noen flakket omkring uten klær, at en fattig ikke hadde et teppe? Måtte han ikke velsigne meg fordi han fikk varme hoftene med ull fra lammene mine? Har jeg løftet min hånd mot en farløs når jeg var viss på å få medhold i retten? Da la mitt skulderblad løsne fra nakken og armen min gå av ledd. Ja, slik står det i vers 16-22 her i det 31. kapitlet. Job hadde helt sikkert hjulpet de fattige. Han hadde en egen sosialtjeneste lenge før noen annen kjente til dette programmet eller dette begrepet sosialtjeneste. Han tok hånd om de foreldreløse, og her gjentar en del av det han tidligere har sagt. Han holder frem alt det han har gjort som bevismateriale. Og jeg tror at han hadde gjort alt det han her sier. men hans stolthet hadde vokst parallelt med hans gode gjerninger. Og det her han er i vanskeligheter. Han sier faktisk at jeg har vært så god at Gud er urettferdig når han behandler meg som han gjør. Det er Gud som har feil. Han har nå et godt stykke fra det han tidligere har sagt. La oss se igjen i vers 21 i det første kapitlet. Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet. Det er alltid behov for å komme tilbake til det punktet der vi kan takke Gud fremfor alt og se oss selv avhengige av ham. Vers 29-30. Har jeg gledet meg over min fiendes fall eller jublet når ulykken rammet ham? Jeg lot aldri min munn få synde slik at jeg forbannet ham og ønsket ham døden. Jobb har ikke hovert sine fiender. Han har ikke økt deres belastning ved å ironisere dem. I de neste versene, 33-36, leser vi: Har jeg skjult mine synder slik folk pleier å gjøre, og gjemt min skyld ved barmen, fordi jeg var redd for mengden? Knust av stammefrenders forakt, så jeg holdt meg i ro og ikke gikk ut? Å, om noen ville høre på meg! Se, her er min underskrift, nå kan den allmektige svare meg. Bare jeg også hadde det skrivet som min motpart har satt opp, da ville jeg ta det på min skulder, sette det som et diadem på mitt hode. Han sier her at han ikke har gjort noe i hemmelighet. Han ønsker at hans fiender åpent skal skrive hva de tenker om ham, og deres dom vil han bære som et diadem, som en krone, slik at alle kunne få lov å se det. Han ville gå opp og ned i gaten og si: Se her, dette er det mine fiender skriver om meg. Og her er ingen fordømmelse, bare lovprisning. Det virker som Jobb er helt fra seg og har arbeidet seg opp i en slags egoistisk eller egosentrisk fase. Han har tatt frem alle sider ved sitt liv, men noen bekjennelse for stolthet har ikke engang krysset hans tanke. Jobb er rettferdig i egne øyne, men Jobb er ikke rettferdig for Guds øyne. Og nå går vi over da i de kapitlene som vi vil se litt på i kapittel 32-37, og Helius innlegg. Det står en stor tilskuergruppe rundt Jobb og de tre vennene, og så lytter de og er oppmerksom på de samtalene som finner sted, eller diskusjoner. Kanskje vi skal heller kalle det for det. Når Jobb er ferdig med sitt siste innlegg, så er det en mann fra publikum, Elihu, som viderefører debatten helt frem til det øyeblikk Gud bryter all diskusjon. Det brygger opp til en storm i horisonten. Når vi kommer til slutten av Elius innlegg, bryter stormen ut, og alle løper av gårde for å finne skjul. Bare Jobb blir tilbake i stormen. Og det er da Gud personlig taler til Jobb. Nå har de tre vennene til Jobb tømt ut sin visdom, og de blir tause. Ærlig talt så kan vi kanskje puste litt ut. Jeg er glad for at de er ferdige med pratet sitt nå, og jeg håper at de har gått hjem. Målt med retoriske mål så kan vi vel si at Jobb har vunnet debatten. Men han har egentlig ikke vunnet. Og nå står det frem en ung mann som har noe å si. Og så langt har han ikke åpnet munnen. Noe som er uvanlig for en debattklar og radikal ung mann. Men dette er en meget intelligent kar. Og han vil vi møte når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.